How good it is, my beloved brothers.
Sa mirë është, vëllezër dhe motra të mia të dashura, të takohemi së bashku. Edhe një herë, kanë kaluar pak më shumë se 183 vjet që kur kisha organizuar nga profeti Joseph Smith në ndrejtimin e Zotit. Në atë mbledhje, më 6 prill 1830, pati të pranishëm 6 antarë të kishës. Jam i lumtur të shpallë se 2 javë më parë, antarësia e kishës arriti në 15 milion. Kisha vazhdon të rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe të ndryshoj jetën e gjithmonë e më shumë njerëzve çdo vit. Ajo po përhapet përmes tokës, ndërkohë që forca jonë misionare përpiqet të gjejë ata që po e kërkojnë të vërtetën. Ka qenë pothuajse një vit që kur shpalla uljen e moshës në të shërbimit në mision. Që nga jo kohë, numri misionarëve kohë plot duke shërbyer është rritur nga 58.500 vet në tetor të vitit 2012 në 80.333 sot. Çfarë përgjigje të madhërishme dhe frymëzuese që kemi dëshmuar. Shkrimet e shenjta nuk kanë asnjë shpallje më të përshtatshme, asnjë përgjegjësi më detyruese dhe asnjë udhëzim më të drejtpërdrejtë sesa urdhri i dhënë nga Zoti i Ringjallur kur i shfaq në Galile të 11 dishepuj. Ai tha: "Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë." Mbyll citimin. Profeti Joseph Smith shpalli: "Pas gjithçka që është dhënë, detyra më e madhe dhe më e rëndësishme është të predikojmë Ungjillin." Disa prej jush këtu sot do t'i kujtojnë akoma fjalët e presidentit David O. McKay, i cili krijoi frazën e njohur, citoj: "Çdo antar, një misionar." Fjalëve të tyre, unë ushtoj fjalët e mia. Tani është koha për antarët dhe misionarët që të bashkojnë së bashku, të veprojnë së bashku, të punojnë së bashku në vreshtin e Zotit për të sjellë shpirtrat atij. Ai ka përgatitur mjetet që ne ta ndajmë ungjillin në një mori mënyrash dhe ai do të na ndihmojë në punët tona nëse ne vërtet do të veprojmë me besim për ta përmbushur punën e tij, për të ndihmuar për të mbajtur forcën tonë gjithnjë në rritje të misionarëve. Unë kam kërkuar antarëve tanë të kaluarën të kontribuojnë, sikurse kanë mundësi, në fondin e tyre për misionarët e lagjet apo fondin e përgjithshëm për misionarët e kishës. Përgjigjja ndaj asaj kërkese ka qenë e kënaqshme dhe ka ndihmuar të mbështesë me mira misionarë, rrethanat e të cilëve nuk i lejojnë që ata të mbështesin vetveten. Ju falenderoj për kontributet tuaja bujare. Nevoja për ndihmë është e vazhdueshme, që ne të mund të vazhdojmë të ndihmojmë ata, dëshira të cilëve për të shërbyer është e madhe, por që vetë nuk i kanë mjetet për ta bërë këtë. Tani, vëllezër dhe motra, kemi ardhur këtu që të udhëzohemi dhe të frymëzohemi. Shumë mesazhe që përfshin një larmi temash nga Ungjilli do të jepen gjatë 2 ditëve të ardhshme. Ata burra e gra që do t'ju flasin kanë kërkuar ndihmë nga qielli në lidhje me mesazhet që do t'i japin. Tani është lutja ime që të mund të mbushemi me shpirtin e Zotit ndërsa dëgjojmë dhe mësojmë. Në emrin e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Amen.